Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka akuzuar sërish Bashkimin Evropian për marrëdhënie të padrejta me vendin e tij dhe Kosovën. Në një intervistë për gazetën gjermane Frankfurter Rundschau, Rama ka thënë se qëndrimi i Brukselit në çështjen e hapjes së negociatave me Shqipërinë është një çmenduri. Rama po ashtu ka thënë se kosovarët janë lodhur nga durimi të qenit të izoluar. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se pengesa më e madhe në rrugën e Serbisë drejt Bashkimit Evropian është gjetja e një zgjidhje për Kosovën. Vučić ka thënë se me shqiptarët duhet marrëveshja afatgjate e paqes për 200 vjetët e ardhshme. Sipas tij, të gjitha palët do të duhet të bëjnë disa kompromise. Gazetarët e Kosovës kanë protestuar sot në Prishtinë në një protest kundër sulmeve dhe kërcënimeve të gazetarëve. Kreu i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, Shkëlqim Hysenaj, ka thënë se protesta është thirrur për të shfaqur shqetësimin me sulmet ndaj gazetarëve. Hysenaj tha se në Kosovë lufta nuk ka përfunduar për gazetarët. Hysenaj ka thënë se drejtësia ka dështuar që sulmuesit e gazetarëve të i sjellë para drejtësisë dhe se kryeprokurori duhet të bëjë më shumë për nxjerrjen para drejtësisë të gjithë ata që sulmojnë gazetarët.
Të luftën tonë të komunitetit gazetarëve duket semi të vetëm për shkak se po dëshmohet që sistemi i drejtësisë në veçanti, duke përfshirë prokurorinë dhe gjykatat, kanë treguar një neglizhencë në raport me rastet e gazetarëve. Ajo çfarë kemi parë dje ose sulmi ndaj kolegut Kajtazi ka qenë një dëshmi që tashmë jemi në një fazë kur gazetarët si komunitet zbashku e kanë të pamundur që ndryshojnë këtë logjikë.
Protesta e komunitetit të gazetarëve pason sulmin e së premtës ndaj kryeredaktorit të portalit Insider Vebi Kajtazi, që nxiti reagime të shumta në vend mbi nivelin në rritje të sulmeve dhe kërcënimeve ndaj gazetarëve. Kajtazi tha se sulmin ndaj tij e kanë bërë njerëzit e politikës pas një sër shkrimesh të fundit.
Janë njerëz që në një formë ose në një tjetër kanë lidhje me partitë politike, me pushtetin, të cilët nuk e durojnë punën tonë, nuk i durojnë shkrimet tona dhe për këtë arsye provojnë që në këtë mënyrë me na ndalë. Ajo që du me thonë tash është se sulmi fundit ka ndodhë pikërisht për shkak të punës teme, pikërisht për shkak të një sëri shkrimesh që kam pas javën e fundit.
Vetëm këtë vit, si pas të dhënave të prokurorisë, janë regjistruar 20 raste të sulmeve dhe kërcënimeve ndaj gazetarëve. Në zymë të hasit, po mbahet sot manifestimi takimet e Gjeqovit 2017, aktiviteti përvetëshëm kulturor ky kushtuar franciskanit të njohur shqiptarat Shtjefën Gjeqovit. Në këtë manifestim, prezidenti vendit Hashim Thaçi ka thënë se atë Shtjefën Gjeqovi i përket plejadës së patriotëve më të shquar të tri dekadave të fillimit të shekullit 20.
Zymi, ku sot gjendemi, ka një histori të veçantë. Ky emër lidhet me punën e palëshme të patriotit të shquar të fazës së vonë lindjes kombëtare me emrin e Shtjefën Gjeqovit. Një intelektuat me mendje të rrallë, atë Shtjefën Gjeqovi ishte figurë poliedrike.
Me ftesë të presidentit Hashim Thaçi, presidenti i Shqipërisë Ilir Meta ka qëndruar të mërkurën dhe të ajtën në Kosovë. Gjatë takimit, presidenti Thaçi dhe homologu i tij shqiptar Ilir Meta u zëtuan për ruajtjen e marrëdhënieve të shkëlqyera ndërmjet dy vendeve, ku në këtë kuadër nënshkruan edhe marrëveshjen e përbashkët mbi marrëdhëniet vëllazërore të partneritetit strategjik. Presidenti Thaçi kërkoi nga homologu i tij Ilir Meta që Shqipëria t'u jap shtetësinë kosovarëve si pasojë blokadës që BE-ja po ia bën kosovarëve për të lëvizur lirshëm.
Në çështje e bllokuese bashkimit evropian që është argument shtesë në raport me Kosovën, në shtyrin që sot si lutëm edhe presidentit të Shqipërisë dhe autoritetet e tjera të Shqipërisë që duke respektuar përsëri kushtetutën dhe ligjet e Shqipërisë, të futi me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës me të drejtën për dy shtetësi, tu lejohet qytetarëve të Kosovës që të aplikojnë për në shtetësi, fitojnë këtë të drejtë në të televizijën dhe shumë në Evropë.
Ndërsa presidenti i Shqipërisë Ilir Meta ka thënë se Bashkimi Evropian u treguaj pa drejt me Kosovën sa i përket kushteve për liberalizimin e vizave, duke shtuar se kjo nuk është zgjidhje pasi, siç tha ai, Kosova duhet ta tejkalojë këtë problem.
Zgjidhja nuk është të merret në shtetësia shqiptare për gjithë qytetarët e Kosovës, pavarësisht nga dëshira për të kaluar këtë problem. Jo për shkak të një mungese dëshira nga ana ime apo nga institucionet e Shqipërisë, por zgjidhja është tekalimi i këtij problemi.
Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta u prit edhe nga kryeparlamentari Kadri Veseli, të cilët diskutuan për zhvillimet aktuale që kanë para vetës Kosova dhe Shqipëria. Duke e falendruar presidentin Meta për kontributin e tij në forcimin e marrëdhënieve dhe bashkëpunimit midis dy vendeve, Kryeparlamentari Veseli theksoi gatishmërinë e tij për të intensifikuar më tej këtë bashkëpunim në interes të përbashkët. E në fund, Presidenti Meta u prit edhe nga Kryeministri Ramush Haradinaj, të cilët biseduan për marrëdhëniet e shkëlqyera dypalëshe dhe për rrugën e përbashkët europiane të të dyja vendeve. Qeveria e Kosovës i ka ndarë 49.400 euro buxhet për Komisionin Shtetëror për shënjimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetëror. Kryeministri Ramush Haradinaj tha se ky buxhet është i zakonshëm dhe ka marrë miratimin e kuvendit.
Në këtë mbledhje qeverisë propozoi që të ndahen mjetet financiare në vlerë prej 49.400 euro, pra 40.000 po hato 49.000, pra 49.400 euro. Për punën e Komisionit Shtetëror për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetëror.
Qeveria ndau edhe 50.000 euro buxhet për kryerjen e ekspertizës shtesë për rastin e aktivistit të vetëvendosjes Astrid Dehari. Ministri i Drejtësisë Abilar Tahiri tha se ky hetim do të bëhet për t'i hequr dyshimet lidhur me këtë rast dhe të zbardhet e vërteta.
Si ministri i Drejtësisë jam i përkushtuar që ky rast të zbardhet deri në fund dhe të eliminohet çfarë dyshimi dhe nga kushdo që mund të ketë që të jetë involuar në këtë çështje.
Rreth 70% e qytetarëve të Kosovës presin që zgjedhjet e 22 tetorit të sjellin ndryshime pozitive.
70% e qytetarëve janë optimist se këto zgjedhje do të sjellin ndryshime pozitive për ata si individ dhe familjet e tyre. 30% e tyre janë shprehur më skeptik, pra nuk kanë shprehur optimizëm se këto zgjedhje lokale do të sjellin ndonjë ndryshim.
Instituti GAP publikoi raportin me pritjet e qytetarëve. Sipas raportit, më shumë se gjysma e të anketuarve janë shprehur se vota e tyre nuk do të ndryshojë nga ajo e zgjedhjeve parlamentare të 11 qershorit.
Nëse qytetarëve nuk i ndryshojnë preferencat gjatë fushatës zgjedhore, gjysma e tyre do të votojnë për partinë e njëjtë që kanë votuar në zgjedhjet parlamentare të këtij viti. Sigurisht marzha e gabimit mund me lëviz deri në total, do të thonë ajo është plus minus 3%.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë kundër 46 të pandehurve për vepra penale që ndërlidhen me krim të organizuar. Ata dyshohet se në vitet 2015 dhe 2016 aktivisht kanë marrë pjesë në veprimtarinë kriminale të grupit. Ata akuzohen për import të kundërligjshëm mos deklarim apo deklarim të pasaktë të cigareve, si dhe kontrabandim të produkteve farmaceutike. Sot në orët e pasdites në Prishtinë është sulmuar kryeredaktori i gazetës Insider Vehbe Kajtazi. Sulmi ka ndodhur në njërin nga lokalet në qendër të kryeqytetit. Insideri raporton se një person është shoqëruar në polici lidhur me rastin. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës e dënoi sulmin dhe u ka bërë thirrje institucioneve që të hetojnë sa më parë rastin. Kolegu Kajtazi ka qenë cak i sulmeve dhe kërcënimeve të vazhdueshme edhe në të kaluarën. Për Radion SBS, Mendo Hysa, Prishtinë.